Слава Тебе, Доме слава Тебе.
Сърмаминте! După plecarea magilor, iată Îngerul Domnului se arată în visul Iosef zicând, spală-te, ia pruncul și pe mașa, fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Ierod va căuta pruncul ca să-l omoare. Iar el, spunându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și au plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Ierod, ca să se împlinească cuvântul scurt de Domnul prin prorocul. Din Egipt a chemat pe fiul meu. Iar când Ierod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-a aflat de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multe. Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. După moartea lui Ierod, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și a zis, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și merge în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelaul Iudeia în locul lui Ierod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarenean se va chema.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului, duminica care se mai numește a fugi în Egipt, fuga în Egipt a Mântuitorului, dar se mai numește și, adică este prăznuit acum, este pomenit în mod special prorocul David și în mod deosebit Iosif. În general, în preajma marilor praznice, după ce se prăznește praznic în sine, sunt cinstiți oamenii sfinți care au fost implicați în acele evenimente. Așa, de exemplu, la Paști, după Paști, o cinstim pe Maica Domnului la izvorul tămăduirii, aducându-ne aminte de rolul ei în pătimirile Mântuitorului, că a fost lângă crucea lui. După aceea, în prima duminică, îi pomenim pe apostoli, pe toți apostolii și pe Toma, care s-a îndoit, care au fost martori și până la urmă au crezut lui Hristos. În a doua duminică le pomenim pe femeile mironosițe. Deci pe toți acești oameni care au fost apropiați de Mântuitorul. Așa este și la Crăciun. În prima zi pomenim pe Maica Domnului, soborul Maicii Domnului, și în prima duminică de după, totdeauna, chiar dacă nu scrie în calendar, în prima duminică de după nașterea Mântuitorului, pomenim și pe Iosif. Pentru că și el a avut un rol important în acceptarea voii lui Dumnezeu, în ocrotirea pe care a adus-o lui Dumnezeu în sine, pruncului Iisus și Maicii lui Dumnezeu. Ocrotirea măcar și numai prin faptul că el părea logodnicul și cel care cumva și pentru care nu i s-au întâmplat multe necazuri Mântuitorului. Puteau să-i se întâmple mult mai multe și Maicii Domnului dacă nu era Iosif. Li s-au întâmplat multe, dar se puteau întâmpla și mai multe. Acum, dacă este Iosif astăzi prăznuit, chiar dacă vorbim de fuga în Egipt și știm ce rol important a avut și în Egipt Iosif, pe unde și prin câte locuri au fost găzduiți și peste tot s-a străduit să găsească dinainte loc, să vadă unde vor sta peste noapte, unde se vor găzdui, a construit în mai multe locuri căsuțe de lemn, locuri acoperite unde se poate să stea. Așa că i-a folosit tâmplăria. Nu învățase degeaba tâmplăria o viață întreagă, așa cum un altul Bartolomeu spunea că în sfârșit la bătrânețile lui a înțeles pentru ce a trebuit să stea toată viața între litere și între cărți și să studieze și să scrie și să citească. Și pentru că la sfârșit a îngăduit Dumnezeu să traducă Biblia. Și un lucru foarte greu și foarte mare și foarte important și mai ales să o diortosească, adică cumva să o aducă la nivelul limbajului actual, să păstreze Duhul Scripturii, dar să o aducă la nivelul limbajului actual, pentru că cuvintele vechi, cuvintele din vechile Scripturi erau de multe ori aproape puțin înțelese de mulți dintre noi. Și atunci el trebuia să aducă cuvinte noi, sinonime, înțelesuri noi, dar cu același, în același duh al Scripturii, fără să schimbe esențialul. Și el spunea că a înțeles că a trebuit să se lupte o viață întreagă cu, în lumea literelor, care păreau, din perspectiva mântuirii, fără folos, ca la sfârșit să înțeleagă că face cea mai importantă lucrare pe care a făcut-o, aceea de a traduce și de a diortisi Biblia. Așa și tâmplarul Iosif, care o viață întreagă și-a crescut copiii, cei cinci, din prima căsătorie, a cărui soție a murit, și-a crescut copiii cu această meserie, și-a întreținut viața și până la urmă a înțeles ce importantă și ce valoroasă este această, acest lucru pe care, na, un lucru simplu pe care îl făcea el, nu făcea ceva deosebit. Pentru că, de fapt, și acolo, în Betleem, a construit o casă, a făcut un intrând și un zid de intrare într-o peșteră unde Maica Domnului a stat până în luna a patra, când copilul a plecat. Vă spuneam ieri seară, ieri dimineață, că spre luna a patra a plecat Mântuitorul, după toate tradițiile, mai ales și a egipteană, din Betleem, după arătarea magilor. Deci nu era primele zile după naștere. Undeva, spre sfârșitul aprilie, începutul mai, a plecat Mântuitorul din Betleem, după arătarea magilor. Și acolo, în Betleem, a stat probabil în primele zile Mântuitorul s-a născut într-un staul, într-o peșteră în care stăteau oile, măgarii, vitele mari, dar de-a doua zi probabil că a fost primit undeva la vreo rudenie, că el avea rude în Betleem, că era din neamul lui David și toți cei din Betleem erau din neamul lui David. Și, dar după aceea n-a rămas tot la ruda aceea pe capul ei, ci după cum iese tradiția, ar fi făcut la intrare aproape de staulul acela, aproape de staulul unde s-a născut Mântuitorul. Era o peșteră pe care el a amenajat-o și a făcut un intrând acolo și așa cum se făceau toate casele în zona aceea și a făcut un zid exterior și a acoperit-o cu acoperiș, cu tâmplărie, cum se pricepea el. Deci i-a folosit tâmplăria, după care a coborât în Egipt și peste tot unde, și dacă mergeți pe urmele Mântuitorului în Egipt, poporul copt egiptean, adică poporul creștin vechi egiptean, din care mai sunt 18 milioane, au păstrat cu sfințenie locurile în care a stat Mântuitorul, au păstrat locurile în care și câte zile a stat în fiecare loc, știu. Aici a stat 3 zile, aici a stat 18 zile, aici a stat așa. Aici a stat fântâna, asta este de pe vremea aceea. Cunosc toate lucrurile acestea și le țin cu mare sfințenie. Și le socotesc sfinte, fântânile, locurile. Există un loc în Egipt în care Mântuitorul a lăsat piciorușul său pe piatră, a călcat pe o piatră și a rămas piciorușul lui. Piatră care s-a păstrat și despre care se vorbea în primele sute de ani, până la apariția arabilor, se făceau pelerinaje imense, aproape că până la anul 600-700, aproape că nu trecea nimeni pe la Ierusalim să nu vină și în Egipt pe urmele Mântuitorului, pe unde mersese el. Și treceau pe la acest loc unde lăsase urma pe piatră. O urmă de picior, de copilaș. Atâta de lățime. Și după aceea piatra s-a pierdut. Adică, odată cu venirea arabilor, a fost ascunsă de creștini, după care s-a crezut că ea a fost distrusă complet. Și a fost regăsită în anii 80-1980 în la niște săpături pentru canalizare, acolo în preajma bisericii vechi, peste care era ridicată altă biserică, biserica veche care tocmai e fusese ridicată pentru talpa piciorului Mântuitorului și care adăpostea această piatră făcătoare de minuni, la care veneau mii și mii de creștini. Și s-a găsit această pietră și este acum acolo în Egipt. Și sunt multe astfel de locuri în care Mântuitorul a stat. Dar peste tot se spune că unde n-au avut loc și unde n-au putut sta în casă, El a făcut o colibă cu tâmplăria Lui, cu priceperea Lui, cu ramurile de copaci, a făcut acoperiș și acolo au stat. Adică n-a fost întâmplător că era tâmplar bietru Iosif, care se pare după Epifanie, Sfântul Epifanie al Salaminei, un evreu convertit la maturitate, un evreu din evrei, fariseu din farisei, care cunoștea în detaliu toate ramurile evreiești și cine s-a născut din cine și toate cele 12 familii preoțești și cunoștea până la 1000-2000 de ani în urmă, înaintea lui, cine și ce și cine din cine. Și el, acest Epifanie al Salaminei, care s-a creștinat și a devenit episcop în Salamina Ciprului, povestește că și spune că studiind și cercetând când s-a căsătorit, când s-a logodit, nu s-a căsătorit, s-a logodit, Iosif cu Maica Domnului avea 80 de ani. 80 de ani. Era în vârstă. Era foarte vârstă. Era un venerabil bătrân. Dar totuși în putere să-i aducă, să mai trăiască până la 94 de ani când a murit, când Mântuitorul avea, se pare, vreo 14 ani. Atunci a murit. Să-i ducă în Egipt, să-i aducă înapoi și și-a folosit toată experiența lui de bătrân, om, trecut prin atâtea și grija lui. Știți că oamenii cu cât îmbătrânesc devin mai grijulii, mai atenți unde dormi, ce spui la gât să mrăcești, dacă vine ploaia, dacă ai trecut prin atâtea încât știi să prevezi dinainte. Ei, toată această atenție, grijulia lui Iosif a fost folosită pentru Mântuitorul. Și tot despre Iosif, pentru că el, e ziua pomenirii lui, duminica de după nașterea Mântuitorului, aș vrea să vă pun în vedere un lucru la care poate nu v-ați gândit. Una dintre mirările în care a rămas Iosif după ce Maica Domnului rămăsese însărcinată și la început a vrut să plece și să o lase nascuns și să prefere ca lumea să-l numească pe el un smintit bătrân care fuge de acasă după ce o lasă însărcinată pe rogodnica lui, decât să o vădească, decât să spună că această fecioară, această femeie, această fetiță o fi trăit cu cineva dacă a rămas însărcinată, că eu nu m-am atins de ea, el ar fi preferat să nu spună asta. Și atunci prefera să fugă nascuns, o lase pe ea în casa lui. Și el să fugă. Și atunci, în condițiile acelea, îi se arată îngerul. Și cred că dacă altfel gândea Iosif, dacă Iosif gândea, o să o dau în vileag, o să spun lumii, nu îi se arăta niciun înger. Deci dacă Iosif n-avea gând bun, n-avea gând de iertare, gând de îngăduință, gând de a acoperi greșeala aproape lui, că el credea că e o greșeală. O greșeală a acestei fetițe cu care s-a logodit, care, uite, a venit însărcinată la el în casa lui. Adică și el ar fi trebuit, dacă era după lege, să spună lucrul ăsta. Și această fetiță trebuia să fie omorâtă cu pietre. Uneori era îngăduită să nască copilul, îi se oprea copilul și după aceea era omorâtă. Așa se făcea. Dar el n-a vrut asta. Și zice, și drept fiind Iosif, este o altă dreptate pe care noi nu înțelegem, nu e dreptatea omenească pe care o știm noi, că drept fiind, l-am vădit pe ăla, am spus că e un păcătos, i-am spus la în față că e un nevrednic, am făcut asta și asta, nu e dreptatea asta omenească, ci dreptatea dumnezeiască, e dreptatea aceea de care zice Sfântul Antonie cel Mare, când zice, de vezi pe fratele tău păcătuind, acoperă cu mantia iubirii tale păcatul lui și nu-l spune mai departe. Adică, cu mantia iubirii tale de oameni, roagă-te pentru el, acoperă-l, nu-l vădi, nu-l șoșoți la urechile altora, ceea ce este foarte greu. Știți că este foarte greu. Zicea Sfântul Antonie, cumva dădea de înțeles că așa face Dumnezeu. Și așa face Dumnezeu. Adică știți bine câte păcate avem, știți bine câte, cum ziceam altă dată, schelete avem în dulap și dacă ar deschide Dumnezeu cutia Pandorei să arate tuturor ce suntem și cam ce am făcut noi în viață și câte ascunzișuri avem, cred că ne-am rușinat și să mai ieșim afară. Dar Dumnezeu nu le vădește. Știți că nu le vădește. Ceea ce este extraordinar și nu numai că nu le vădește, dacă ne pocăim de ele, nu ni le va descoperi nici la a doua venire, nici în fața îngerilor, nici în fața... Incredibil, adică o dragoste și o putere de a le trece cu vederea, de a le lăsa deoparte, de neînțeles pentru noi oamenii. Noi nu putem asta. Cum îmi spunea cineva, Părintele, am crezut că sunt un om serios și că eu când zic odată că nu spun, nu spun. Știți cum vin oamenii? Le spun ceva, dar să nu spunem mai departe. Da, cum? Eu am crezut că sunt un om serios și zice, Doamne, dar în timp am văzut că după ce treci un număr de luni, ani, la unii zile, la alții săptămâni, la alții ani, dar zice, la mine, după ce a trecut un număr de ani, am uitat că am promis. Mi s-a părut că e o chestie, a ieșit din garanție și am spus. Am spus, Doamne, și mi-am dat seama că este un mincinos. Eu spun lucrurile, eu trădesc pe celălalt. Ei, Dumnezeu nu face asta. Știți, asta mi se pare extraordinar. Și același lucru l-a trăit Iosif, l-a făcut Iosif. Adică n-a vrut să o vădească pe Maica Domnului. Dimpotrivă, a preferat să fie el vorbit de rău. Cum și noi, făcând păcate și greșeli, pe care nu le spunem și pe care le știu numai cei împotriva cărora le-am făcut. Tot numele lui Dumnezeu se vorbește de rău. Se zice, adică tot în obrazul Dumnezeu cade. N-a făcut Dumnezeu bine lumea, că îngăduie să mi se facă rău prin oameni, că uite cum sunt creștini, că... Dar totuși Dumnezeu primește el în obraz loviturile, dar nu ne vădește pe noi, știți? Adică, ceea ce mi se pare... Sau nu ne pune la plată acum. Și așa a făcut Iosif și cred că pentru acest fel de a fi Iosif a primit darul de a-i se descoperi de către înger ce se întâmplă, taina cea din vechi, cea din veac, neștiută și nici de îngeri, taina trăimii s-a descoperit lui Iosif pentru asta. Că Iosif a vrut să acopere păcatul fratelui său, aproapelui său, un păcat flagrant. Nu? O fetiță de 14 ani, nici n-a ieșit bine din templu și a și căzut cu cineva în păcat, că așa îi se părea lui. Orice omenește, nu? Cine poate gândi altfel? Și n-a vrut să vădească asta, ceea ce mi se pare extraordinar. Pentru asta este Iosif astăzi cunoscut și îl știm toți și o să-l știm până la sfârșitul veacurilor și o să fie mare și dincolo în împărăția cerurilor. Și atunci Dumnezeu i-a descoperit lui taina pe care nici îngerii nu știau, decât arhanghile și ăștia care primiseră de la Dumnezeu cuvânt și înțeles. Și i s-a descoperit lui ce se întâmplă și cine este cel ce se naște și este în pântecele fecioare și toate celelalte. Dar cu siguranță Iosif a rămas gândit. Știți de ce a rămas gândit Iosif? De aceea și în icoană el apare tot timpul gândindu-se. El a rămas gândit pentru că toți evreii știau că Mesia trebuie să se nască în Betleem. Ori îngerul i-a zis clar, nu te teme Iosif să o iei pe logodnica ta Maria în casa ta, că cel zămislit întânsa nu este, adică în casa ta din Nazaret, de unde de altundeva. Și du-te, deci iau în casa ta Nazaret și cel năzămisit întrânsa este Mesia, cel ce trebuia să vină, Fiul lui Dumnezeu și toate celelalte. Bine, da, așa o fi. Dar dintr-o dată mintea lui se rupea în două pentru că el știa ca toți evrei că Hristos trebuie să nască la Betleem. Așa era prorocia. Ați văzut că și Irod știa. Imediat a chemat Sinedriu și a zis unde trebuie să nască Hristos? La Betleem. Adică știau toți. Și pentru el era o mirare. Cum se poate așa ceva? Și a continuat viața. Maica Domnului treceau lunile, era luna 6, a 7, a 8, a 9 și el se gândea cum o să se lege lucrurile, adică cum, noi stăm în Nazaret, el se va naște aici și ar trebui să împlinească scripturile. Și a venit chemarea astfel de la Cezar că toți cei care sunt din neamul lui David să meargă în Betleem să se înnoteze. Vă dați seama ce mirat, cu ce uimire a primit Iosif lucrul ăsta. Adică era o adeverire în plus. Că până atunci se îndoia puțin. Oare e adevărat glasul îngerului ce mi-a spus el, cum mi-a spus? Dacă se bate cap în cap cu prorocirile, nu? Îngerul mi-a spus ceva, dar prorocia spune altceva. Și dintr-o dată se vedea că Dumnezeu are niște lucrări pe care noi nu le putem înțelege. Și în prezil, dacă Mântuitorul până, după ce a chemat, după ce îngerul Cezarul ar fi chemat la vot, la recensământ, ar fi născut Maica Domnului acolo în Nazaret, gata, cădea toată prorocirea. Dar, cred că era o mirare pentru fiecare zi care trecea, se pregăteau de plecare, ea nu năștea, s-au dus pe drum, ea n-a născut pe drum, au ajuns în Betleem, a născut în Betleem, exact acolo. Asta n-are cum să nu te mire ca bătrân, cunoscător al Scripturilor. Dom'le, cum se poate așa ceva? Adică, chiar s-a împlinit. Și după aceea, cred că un om care vede așa lucrarea lui Dumnezeu, cum face Dumnezeu, că schimbă istoria, adică vin cezarii de la Roma să dea poruncă ca să se rezolve problema și să se împlinească prorocirile. Nici n-a trebuit el să facă eforturi, să nimic. Era poruncă, nu? Ce să facem? Asta este, trebuie să mergem. Și cred că fiecare pas pe care l-a făcut Iosif cu Maica Domnului, pretutindeni, prin Egipt, din toate locurile unde au trecut prin încercări foarte grele, dar totdeauna au ieșit ușor la liman, sau repede, sau cu grăbire, a fost pentru el o mirare a proniei lui Dumnezeu. Și cred că înțelesul cel mai adânc al tuturor acestor evenimente este că Dumnezeu, prin cele slabe și neputincioase, lucrează lucruri mari. Știți că noi tot așteptăm că prin lucruri mari, că vine un fulger din cer, că rezolvă treburile, că nu știu ce se întâmplă, apare o mână nevăzută și face... Nu! Prin bătrânul Iosif, care de-abia mișcă, prin o iesle și un... prin lucruri smerite, prin oameni smerit. Apropo, știți că există tradiția că... Știți că noi ne punem problema, ne întrebăm de ce oare Dumnezeu s-a descoperit prin îngerii noaptea aceea când s-a născut Mântuitorul păstorilor? Și dau tot felul, oamenii dau tot felul de explicații. Zic, păi, pentru că erau singurii care erau treji. Alții zic, pentru că erau smeriți și simpli și nu știu ce. Ca și cum ar fi o așa luptă de clasă. La ăia bogați și cu case, nu li s-a arătat, la ăștia fără case și mai săraci, li s-a arătat. Și de multe ori avem așa, se dezvoltă un fel de învățătură creștină pro-comunistă, așa, pro luptei de clasă. Ori nu este așa. Se pare că sunt tradiții care spun că, tradiții vechi creștine, care spun că acei păstori erau proprietari și peste peștera aceea, că de aceea nici n-au căutat ei mult, că știau unde se ducă. Și peste peștera care stătea în Betleem, unde își lăsaseră o parte din vite, care niciodată nu pas noaptea pe câmp și nu le ții pe acolo, din vite, din oile mai bolnave, din măgar, din acolo, iar cu altă parte a oilor pășteau în câmpul de jos. Și nu se întorceau în fiecare seară să le aducă, pentru că nu era ca la noi frig de felul ăsta și nu erau probleme de genul ăsta. Nu le aduceau în fiecare seară să doarmă, să se culce în staul și în peșteră. Și că era a lor peștera, de fapt. Și că atunci când îngerul, el le-a zis, mergând veți găsi un prunc culcat în iesle, merge și vedeți, ei imediat s-au gândit la ieslea lor. La... De ce? Pentru că după tradițiile vechi se spune că până și în acea iesle, până și în acel... în acel staul Iosif, Maica Domnului, n-au intrat așa uzurpând puterea și eu știu, era un proprietar acolo și nu le-a apăsat cine e proprietar, nu contează. Noi intrăm aici și facem noi. Ne facem noi aici culcușul. Și că se pare că ei au prin cineva, printr-un trimis, au întrebat pe proprietar, ne lăsa să stăm la noapte și că ciobanii ar fi zis lăsăm. Auzi că eu cu o femeie însărcinată, lăsăm. Și de fapt, motivul pentru care îngerii s-au descoperit păstorilor este că au fost singurii din Betleem care l-au primit pe Mântuitorul. Ei au primit acolo în grajdul lor. Au zis, da, puteți sta. Și atunci se deschide altfel puțin minții noastre înțelesul acesta că păstorii au fost singurii care l-au primit pe Hristos, că n-au intrat Iosif și Maica Domnului fără voia proprietarului staului și proprietarii staului erau acești păstori din vale, care au primit semnal prin cineva și au zis da, poate sta. Și după aceea tot ei au primit veste de la îngeri, merge și vedeți ce vi s-a născut vouă. Să știți că cuvântul ăsta, vi s-a născut vouă, nu e numai așa, vi s-a născut vouă oamenilor, tuturor. Vouă acolo în staul, măi. Vi s-a născut prunc, care îl veți găsi într-o iesle. Adică ce minune, găzduiești niște oameni necăjiți și a venit de fapt Dumnezeu la tine. Și tu te duci să... Ei s-au dus direct la staul lor. Unde se ducă? N-au... Închipuiți-vă dacă era câte staule erau în vremea aceea prin preajma aceea și prin toate locurile acelea. Câte peșteri și câte animale. Păi să te-a pus să faci cercetări prin toate locurile. Ei s-au dus la staul lor. Și până la urmă motivul pentru care Dumnezeu li s-a descoperit din îngeri și cântăm noi că îngerii cu păstorii slavosovesc și că noi când colindăm, colindăm ca păstorii și ca îngerii, este singur, un singur motiv este acela, că păstorii au îngăduit să se găzduiască peste noapte Iosif și Maica Domnului în staulul lor. Deci bunătatea lor, că au îngăduit, i-au făcut găzduitorii lui Dumnezeu și li s-a dat șansa să li se vestească taina cea din vechi, cea din veci, neștiută, nici de îngeri, numai de Tatăl și de Fiul și de Duhul Sfânt, și acum mărturisită lor, lui Iosif și lor, care este un lucru mare. Deci pentru asta au primit păstorii, nu pentru că erau clasa inferioară asuprită, nu pentru că erau prostuți și neștiutori de carte și Dumnezeu vrea să-i cinstească pe prostuții și neștiutori de carte. Nu pentru că privegheau și că nu privegheau ei de dragul lui Dumnezeu, privegheau ca să audă și nu toți, că căiau pe acolo, știți cum se face. Dar nu se stă cu urechile ciulite noaptea, decât unul care să vadă, să nu cumva să vină cine știe ce animale sălbatice, să stornuiască oile. Deci nu astea erau, că se tot găsesc explicații, că de ce oare s-a arătat păstorilor. Pentru că aceștia l-au găzduit pe Dumnezeu. L-au găzduit pe Dumnezeu. Vă dați seama, noi cântăm despre Crăciun, despre Crăciun, despre Crăciun. Și Crăciun în învățătura noastră, în cunoștințele noastre vechi, în tradiția noastră românească, este cel care l-ar fi găzduit în casă pe Dumnezeu a doua zi după ce nu-l primise în nimeni. Și zicem, Crăciune, că... Și Moș Crăciun devine acel om care l-a primit pe Dumnezeu și acum faptul că acela l-a primit pe Dumnezeu și a dat daruri, tot acela vine să ne dea și nouă de toate și nu știu ce și nu știu cum. Ce vestit ar fi fost omul ăla, cine ar fi fost din orașul acela care l-ar fi primit pe Mântuitorul? Ce om mare ar fi fost ăla? Nu se poate să nu se mântuiască un asemenea om dacă l-ar fi primit. Care l-a primit și a găzduit în casă pe cel care urma să se nască. Au fost niște păstori. Până la urmă au fost și animalele care sunt răpuțele. Au dat loc acolo acelui Dumnezeu să se nască și de asta noi cinstim pe acei păstori că au avut milă. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.